halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-19:44 hirarka FM-yada ee Geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
Waa subax wanaagsan dhageystayaal, idilkiinba waa aroor Isniina bisha Sebtembarna waa 28 sanadka 2015. Waxaad nagala socotaan idaacadda VOA, waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaan.
This is not an agenda for someone else. It is a promise by world leaders to everyone and everywhere. 17 sustainable development goals.
Waa codka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ka hadlaya shirka guud ee golaha amniga uga socda New York. Warbixin ayaan mid kaga haynaa ku saabsan shirka iyo sida ay u socdaan.
Waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed oo dareen ka muujiyay xariga dhowr fanaan oo iyagu ka tirsan xidigaha geeska lagu geystay magaalada Hargeysa.
Ururada bulshada magaalada Beledweyne oo isku diyaarinaya doorkooda sanadka 2016 ee siyaasadda Soomaaliya.
Qodobadaasi oo ay ku jiri doonaan sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamo ka socda dalkiisa Britain la geenayo Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan si ay u caawiyaan ciidamada nabad ilaalinta u jooga wadamadaasi. Ku dhawaad 307 ciidana ayaa waxa ay sameyn doonaan tababarida ciidamada, bixinta saadka iyo sidoo kale caawinaada ciidamada midowga Afrika iyo kuwa qaramada midoobay si loo soo afjaro ayaa lagu sheegay warsaxaafadeed mushkiladda ka jirta labadan dal loona caawiyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaabta Soomaaliya sidii qayb uga noqon lahayd Britain. Xafiiska Cameron ayaa warsaxaafadeed waxa uu ku sheegay in arintan uu ra'iisul wasaaruhu kaga dhawaaqi doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York maanta oo Isniina. Tayada ciidamada nabad ilaalinta ayaa waxay u baahan tahay in la xoojiyo ayaa xafiisku uu sheegay, wuxuuna intaasi ku daray inuu soo safray shalay gelinkii dambe oo axad ahayd isagoo soo gaaray magaalada New York maantadan Isniinta. Waxa uu halkaasii ka marur kaga dhawaaqi doonaa Britain iyo doorka ay ka ciyaari doonto tababarida ciidamada sahaysiinta iyo sidoo kale geynta qubaro ku xil dheer xagga militariga labadaasi dal ee Koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya. Wuxuuna intaasi ku daray in warsaxaafadeedkaasi ay doonayaan inay u isticmaalaan sahaysiintooda iyo sidoo kale tababarida ciidamadaasi Britain caawinaada ay la garab taagan tahay labadaasi dal.
Iran ayaa ka dalbatay dowladda Sacuudiga inay raaligelin ka bixiso shilkii ka dhacay duuleedka magaalada barakeysan ee Makkah, taasi oo ay ku dhinteen 769 qof xilli ay gudanayeen waajibaadka xajka. Ayatullah Cali Khamenei ayaa shalay oo xad ahayd war qoraalo oo uu ku soo daabacay bogiisa ku sheegay in ay Sacuudiga waajib ku tahay inay qaataan mas-uuliyadda wixii dhacay islamarkaana ay raaligelin siiyaan muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan qoysaskii dadkoodu ay ku geeriyoodeen shilkaasi, isagoo intaasi raaciyay in muslimiinta caalamka ay su'aal ka qabaan arintaasi. Xajka sanadkan ayaa soo xirmay sabtidii iyadoo aanu shil dambe dhicin. Iraaniyiinta ayaa maalintii saddexaad waxay weli ku hor mudaaharaadayaan safaaradda Sacuudiga ku leeyahay Tehran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Caadil bin Axmed Al Jubeir ayaa sheegay shalay in Iran ay siyaasadeynayso masiibadii dhacday. Iran waxa ay tahay waddanka ugu badan ee ilaa iyo hadda ay ka yimaadeen muwaadiniinta geeriyootay, waxaana la shaaciyay magacyada 169 qof, iyadoo TV-ga Iran uu sheegay in safiirkii hore ee Iran u fadhiyay Lebanon uu ka mid yahay 309 qof oo reer Iran ah oo weli la la'yahay.
Subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Qaar ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay muujiyeen darankooda ku aadan xarigi shalay loo geystay afar fanaan oo ka mid ah kooxda xidigaha geeska oo lagu xiray magaalada Hargeysa. Fanaaniinta Nimcaan Hillaac, Xamdo Kuwiin, Maxamed Cirro iyo Cabdiraxmaan Oday ayaa xalay ku bariyay xabsi kadib markii ay shalay ka soo laabteen magaalada Muqdisho oo ay ka soo dhigeen barnaamijka ciidda. Warbixin ku saabsan dareenka fanaaniinta waxaa inoo soo haysay isugu kaa soo duuday Falastiin Axmed Iimaan.
aan ku bilaabay magaalada London Sir Maxamuud Umar oo ka mid ah kooxda walaalaha Sweden oo ka waramaya sida uu u arko xariga loo geystay fanaaniinta.
Marka hore horta walaal fanka Soomaalida aniga seela tahay oo iska xidna oo shanta Soomaaliyeed waad ogtahay oo ma jirtaa yid madax bannaan oo fanka mar walba wax la hooskeeya wasaaradda warbaahinta iyo aaminta dadweynaha la hooskeeya. Aniga sida ila tahay waad ogtahay oo marka maal dhowto kuugu dambeeyay fanaantii ugu dambeysay arkiisa joogtay ee xamar ka timi waxay ahaayeen cudur shooli baa joogay la fuula joogay cidina may xirin in xamar marka noqdana may xirin. Laakiin dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan maamulka wasaaradda warbaahinta Soomaalilandna waxay leeyihiin shaqaalay ahaayeen iyaguna waxay leeyihiin shaqaale ma leeyihin. Marka haddii aanay shaqaale iyaga u ahayn wax iyaga u gaaro ay ku haysteen aanay jirin, aniga waxay la tahay qof fanaana oo xamar tegay in aanay ku munaasib ahayn in la xiro. Marka in mataqaanaye fanaanintii laga dhigo meesha degeenay tahay meel mataqaanaye qaldan oo lagu xiro, aniga qaladaan u arkaa.
Cabdirashiid Cali Xamri waxa uu ka mid yahay bahda fanka Soomaaliya, waxa uu ka waramayaa dareenkiisa ku aadan xariga loo geysta fanaaniinta.
Ka fanaaniin ahaan haddii xaqiiqada laga hadlayo aad baan uga xumahay anigu xarigaa lagula kacay nimanka fanaaniinta xidigaha geeska waa ubaxi dalka. Fanaankuna sidiisaba xuduud ma laha, Maraykanku tegaya, adduunkuu tegaya, meeshuu doonu tegaya, wixaaf Soomaali ku heysaba u heysaya. Sideedaba waxaa qurux badan had iyo jeer xadhigga fanaaniinta inaan la siyaasadayn. Maxaa diiday ganacsatadii ugu waaweyneed ee businesskoodiiba ayaa uga furan, ganacsatooyin kale waaweyn ayaa businessyadoodii ka socdaa magacoodii ku wada dhegan yahay Muqdisho iyo gobollada dalka oo dhan iyo bulshada afka Soomaaliga ku hadasha yaa ka xaaraantimeeyey markaa in fanaan la yidhaahdo ma tegi kartid koonfur. Waa qalad, taa waxaan u arkaa qalad.
Dayax Dalnuurshe waa fanaan daa'ir, waxay magaalada Muqdisho ay barnaamijkii ciidda ku wada dhigeen afarta fanaan ee lagu xiray magaalada Hargeysa. Waxau ka waramayaa sida uu dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi.
Horta aad baan uga xumahay in fanaaniin Soomaaliyeed faniskooda u yimideen inay qanciyaan in la xidho. Horta aad baan uga xumahay, boqolkiiba boqolna waan cambaaraynayaa. waxaana leeyahay dowladda Somaliland inay isha xoriyadooda dib u siiyaan. Ilaan waa fanaaniin, dadka ma aha siyaasiyiin, mana aha qof meel ku kooban.
Fanaanida Hodan Cabdiraxmaan ayaa ka mid a fanaaniinta dareenkooda ka dhiibta sida oo arkaan xariga loo geystay afar ka mid a fanaaniintii kooxda xidigaha geeska.
Wallaahi haddaan dareenkayga maanta walaal aan kuu sheego, wallaahi shucuurteedu way kacsan tahay, dareenkayguna uu kacsan, waanan xanaaqsanahay. Waxaana ka xanaaqsanahay dameer xumada iyo maxaa la yidhaahdayay iyo xumaanta intaa leeg ee fanaan Soomaaliyeed oo tegay dhul kale oo Soomaaliyeed in lagu xidho waxa tagtay Soomaaliya meel ka mid ah. waxaan arkaa nasiib darro maanta kusoo kordhay ummaddii Soomaaliyeed. waxaa nasiib darro ah inay Kenya tegi karaan, inay tegi karaan meel kale, wadamo kale oo Afrikaana, laakiin aanay awood u lahayn dhulkii ay afkooda lagaga hadlayay, luuqadooda lagaga hadlayay, laga ixtiraamayay, taageero intaa leeg ay ku leeyihiin markay tagaan in lagu xidho. aad baan uga xumahay walaalo. fanaan Soomaaliyeed walaal oo welibana maskiina, oo welibana haween ay ku jirto, oo hooyo ah, xamdakuyu waa hooyo, waa fanaanad Soomaaliyeed, waa haween, in maqsin yaroo madow lagu xidho oo ay ku dhex xidhan tahay, oo welibana gamcihiina ay kasii xidhan tahay, sawiradu meel walba yaalaa.
Cabdullaahi Maxamuud Cabdulle oo loo yaqaana Boqol oo ka mid a fanaaniinta waqooyiga Ameerika kuwooda ugu caansan ayaa isna ka waramaya dareenkiisa ku aadan arintaasi.
horta waa xaalad aad iyo aad u xun oo aanan dhabi jabir ahaanteenba Soomaali haddaan nahay iyo fanaaniinta dalka dinaaba aan raalli ka ahayn. dee wixii maaragtay ah siyaasad waxaan u malaynaya inaan fanaanku una shaqo ku lahayn una gelin maaragtay uusan maaragtay fidanihiisa la ahayn. laakiin waxaan leeyahay dadku inay kala gartaan luuqadda Soomaaliga iyo Soomaalinimada. waxaan rabaa inaan usheego dowladda Soomaaliland wax aqdarra waxa lagu sameeya fanaaniinta, raalli kama nihin in xarka lagu xirxiro ee meel la geysto iyaga maaragtay drivet ay ka dhigtaan wax maaragtay siday doonaan ay ka helaan.
fanaanka Dalmar Yare oo ka mid a fanaaniinta waqooyiga Ameerika ayaa isaguna sharxaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay afar ka mid a fanaaniinta xidigaha geeska.
wallaahi walaalo fanaaniintu kulley xuduud ma leh, وأني كفكرة لهان وأرن هذا وقح ماضي مو مالني last 24 hours حيرة من هذا وأنا يرد شغل هذا حري وأرن هذا وقح ماضي كل جن ملقو بيشوف الفنانين ترى هذا وقح ماضي بشن سو ماله أن هذا وقح ماضي وحنا أنا ديه لك كرا وعلاد هذا الوقف غري بشن هذا حذاء سياسة نمعان يرغو يقضي يحمد معهن حل دبانو معه وزيره معه سياسيين وفنانين وضحية ومد الصوماليات وحينا كوهي سان أفك الصومالي أفك الصومالي قونا وحاولين جيسك أفريكو إذا البلاي لها الله معهن صومالي كلي حتى ده سياسة ده أحس الشيخ محمودي وضحية السيلاني محن كورا داي ما كتنيك كرتو فنانين سا حدود موصمين كرتو
محمد آلتا ayaa isaguna sheegaya sida uu dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi.
Wallahi horta waa arin maaragtay yani aan oran karo qalad laga galay dhalinyaro fanaaniin ah. Yani waxaan aaminsanahay qofka fanaanka ah uma aha maaragtay fanaan dad gooniya, wuxuu u yahay ummadaas maaragtay sheeg luqadooda uu ku heesayo ayuu fanaan u wada yahay. يعني ماركتاي شقوين بدن قبطان مركا حل امد كلي وما قبطان وحي او قبطان الصومالي وادرب
عنب عبد الرحمن ان دديق وحي كميت هاي فنانين تو وهريه كسو عام بحي وقويه امريكا وحي كورميسا درين كيدا كو اهدن حرق لوغيستي فنانين تا حدقها جيس كقار كميدا
ان هدان الوغ درين كيدا كهدلو ان وحي الات هاي فنانين تسيدة أوريلي فنانين هراء إيقبا ذنبا أي وضا الشيغان فنكو مالاها قبيل مركا أنوغو عانا بهان هادان درين كي تهلو فنانين تاسي هادي أي تهجان قبلا كالدوان أما أي صامرين ودما كالدوان هادانا أي قرقو دي كسو اللقدان أنوغو ما أركوا وحريسان أح أو ما أركتين فنانين تاسلوغو حلحلو والله إيما موقتو وآي ودد فكسو شاقيستي سو هاسي سو اللقد قرقو دي كسو اللقد
حرق فنانين تاسي ايا مركا لفيريا براها بلشادنا واحا او نقضي قضبكو قوين اي داتكو كدو ديين يغو لغو سو بندقا يي فنانين يغو سو قدبين اي درين كودا كو اهدن حرق لوغيست فنانين تاسي اي سوغان اي اراهية كالدوان او اي كو عبرين درين كودا
فلسطين أحمد إيمان أي سوقة سودودي درين كفنانين تو أي كبحيين كدي مركي أفر فنان لغو حري مغالة ده هرقيسة مركي أي برنامج عيدة كسالة سنكا صوليغين مغالة ده مقدشة هلقات كدهي سنة سنة و VOA
subax wanaagsan dhigistayaal madaxweynayaal boqor iyo raisul wasaarayaal ka socda 193 dal oo iyo xubnaha kuwaas oo xubnaha ka qaramada midoobay ayaa maanta dooda sanadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobay ku yeelanaya xarunta qaramada midoobay ee New York wax ka qabashada cimilada sii kululaanaysa ee dunida ciribtirka saboolnimada la dagaalanka sinaan la'aanta sare u qaadista galaangalka caafimaadka waxbarashada iyo sugidda ammaanka dunida ayaa ka mid ah 17 yool ee jimcihii ay ansixiyeen madaxda dunida oo dabcanna doodooda maanta ay xoogga arrimahaasi ku saari doonaan wariyaha maxamed culaad xasan ayaa warbixinta nooga soo diray xarunta qaramada midoobay ee New York
galfadiga 17-aad ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa si rasmi ah uga furmay xaruntan 15-kii bishan shirka hor u dhaca ayaana soo socday 25-tii bishan hase yeeshee 3 maalmood la soo dhaafay ayay shirarku xoogood halkan ka bilowdeen kana socon doonaan todobaadkan oo dhan 17-aad madaxweyne iyo ra'iisul wasaareyaal ka socda 193-ka dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo wufuu ay kala hoggaaminayaan ayaa ka soo qayb galay shirkan taasoo ka dhigan in 900 hoggaamiyasha dunidu ay mar qura marti ku yihiin magaalada New York. Shirkan ayaa hoggaamiyasha dunida la filaya inay isla meel dhigaan talaabooyin cusub oo laga sii amba qaadayo guulihii laga gaaray iyo casharadii laga bartay 8 qodob ee higsiga yoolka 100-leyda ee la dagaalanka saboolnimada iyo horumarinta ee ay dunidu dhigatay muddahaatan laga joogo 15 sanadood. Haatan, yoolkaasi oo marka la soo gaabiyo loo yaqaanay MDG ayaa waxaa magaca ahaan lagu bedelay qorshe 17 qodob ka kooban oo isugu jira kuwa cusub iyo kuwa hore oo lagu magacdaray si xajinta qorshaha horumarineed ee suurtagalka ah ee dunida. Sustainable Development Goals oo loo soo gaabiyo SDG. Ahdaaftan la higsanayo waxa ku jira nabadgelyada iyo amaanka dunida oo ay ku jiraan hawlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay meelo dunida ka mid ka wado, xuquuqda aadanaha iyo dowlad wanaaga dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlay qorshahan oo jimcihii la soo dhaafay ay madaxdu ansixiyeen ayaa yiri:
"This is not an agenda for someone else. It is a promise by world leaders to everyone and everywhere. 17 sustainable development goals."
Ma habu yiri qorshe ama ajenda ay cid kale leedahay, waa ballanqaad ay hoggaamiyasha dunida u qaadeen cid kasta meel walba ay dunida kaga nooshahay. Waana 17 yool oo ay dunidu higsanayso in la gaaro, buu yiri, ama wax laga qabto badankood 15 sanadood ee soo socda. Waana qorshe nagu hagi kara, buu yiri, dariiqa barwaaqada iyo horumarka. Madaxa shirka golaha guud ee qaramada midoobay Mr. Morgans Lakatoff ayaa sheegay in madaxda dunida looga baahan yahay inay tallaabooyin u qaadaan sidii loo xalin lahaa colaadaha ka holcaya dunida, waxaana uu si gaar ah carabka ugu dhuftay mushkiladda qaxootiga ka soo cararaya dalalka Bariga Dhexe, Afrika iyo meelo kale oo dunida ka mid ah.
The situation of refugees and migrants crossing into Europe from the Middle East and Africa is of serious concern. This is a global crisis.
Waxaa jira xaalad qaxootiga ka soo talaabaya Yurub iyo Bariga Dhexe ee ku soo qulqulay Yurub waa mushkilad la soo daristay dunida oo dhan. Xalkeeduna wuxuu ku jiraa, buu yiri, in dunidu ay si midaysan u wajahdo. Maanta gelinka dambe saacadda cirifka bare ee Mareykanka ayaa madaxweynayaashu ay gudagali doonaan dooda golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo marka hore ka dhageysan doona xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon warbixintiisa sanadlaha ah ee hawsha ay qabato qaramada midoobay. Dhinaca Soomaaliya, waxaa jira shir ka garab dhacaya shirkan golaha guud ee qaramada midoobay oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya oo maanta dhacaya, si wada jirahana ay u hoggaamin doonaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Maalinta Jimcaha ee soo socotana waxaa lagu wadaa in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu khudbadda Soomaaliya ka horjeediyo golaha. Dhinaca kale, shirkan waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay dhaqdhaqaaqa magaalada New York. Waxaan taaganahay bartamaha fagaaraha Times Square ee magaalada New York oo ka mid ah isgoysyada ganacsi ee ugu waaweyn dunida uguna mashquulka badan. Fagaarahan waxaa lagu naanaysaa wadnaha dunida. Waxaa sanad walba halkan dalxiis uga yimaada dunida dad lagu qiyaaso 330,000 oo qof, iyadoo in ka badan 460,000 oo qof dad lagu qiyaasayana ay maalmaheeda ugu mashquulka badan maraan wadooyinka ama isgoyskan Times Square, sida marka shirarka golaha guud ee qaramada midoobay uu halkan ka socdo oo kale sanad walba. Halkan ilaa iyo inta ishaadu qabato, cirbadii aa tuurtaa dhulka kuma dhacayso. Dadka goobaha ganacsiga kule halkan oo aan qaar kala sheekaystay waxay ii sheegeen in maalmaha ugu mashquulka badan ay ka mid yihiin maalmaha shirarka golaha guud ee qaramada midoobay halkan ay ka socdaan, oo dunida oo dhan madaxdi ka socota imaanayso iyo weliba jaaliyado iyo dad doonaya madaxdaasina halkaasi ku arkaan. Jeedka ku xeeran xarunta qaramada midoobay ayaa lagu arkayaa ciidamada booliska New York iyo gawaarida hay-adaha ammaanka ee Mareykanka oo ku jira feejignaan dhinaca amniga ah. Jeedka qaar ayaa gabi ahaan laga xiray gawaarida oo aanay mari karin, halka kuwa qaar laga furay hal layn oo qura, taasoo saameyn ku yeelatay isu socodka gaadiidka ee magaaladan inteeda kale. Maxamed Colaad Xasan, xarunta qaramada midoobay, New York.
Haatan Baladweyne, ururada bulshada rayidka ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa kulan isugu yimaadeen. Waxaa looga hadlay doorka ay ururada bulshada rayidka ee magaaladaasi ay ka ciyaari karaan marxaladda siyaasadda ee dalka marka la gaaro sanadka 2016. Wararkii ugu dambeeyay ee kulanka bulshada rayidka ee magaaladaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulankan uu soo qabanqaabiyey macadka doorashooyinka ee hanaqaadka dimuqraadiyadda Afrika ayay qaybaha bulshada Baladweyne uga hadleen kaalinta ay bulshadu ku yeelan karto talada dalka iyo doorashada marka la gaaro sanadka 2016. Xasan Cismaan Xuriye, madaxa xarunta cilmi baarista CRD gobolada Dhexe oo hay-addiisu ay barnaamijka fududeynaysay, ayaa waxa uu sharaxaad kooban ka bixiyey muhiimadda kulanka.
In bulshada rayidku ay bal fikirkooda iyo doorka ay ku leeyihiin la ogaado doorashooyinka soo socda 2016, taasoo daba socota ama ay keentay laba arrimood oo midda koowaad ay tahay mar haddii doorashooyin la yiri doorashooyinka qayb ayay ka yihiin bulshada rayidku dadka la rabo inay maaragtay arrinteeda ama go-aanka gaarsiida ama taladeeda laga qaybgeliyo. Tan labaadna ay tahay bishii July 29kii 30kii waxaa lagu qabtay xamar shir oo ay daadinayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wakiilka qaramada midoobay fadhiga Soomaaliya Nicholas Kay oo maaragtay ay ka soo baxday inaanan la heli karin sanadka 2016 doorasho hal cod iyo hal qof ah. Ayaduna waxay keentay maaragtay maadaama tii aan la heli karin haddana tan soo socota naftirkooda inay bulshada rayidka ay ku yeeshaan doorkooda oo talada ay ka qayb qaataan. Barnaamijkan isaga ah hay-adda AYSA oo ka shaqeysa kulli howlaha ay qabato ay ka mid tahay maaragtay dhiirigelinta doorashooyinka iyo dadka in laga wacyigeliyo xagga doorashada, laakiin anaga CRD ahaan waxaan leenahay fududeynta.
Aamino Cabdullaahi Cismaan oo xubin ka ah hay-adda horumarinta haweenka ee IDA ayaa waxa ay sheegtay in wanaagu uu ku jiro haddii qofka wax hoggaaminaya uu bulshadu ka dhex yimaado.
Waxaanan jecelnahay in bulshada rayidkan u roon ay isku raaceen in qofka markaasay mas-uulka looga dhigaayo ee bulshada rayidka ayaga dhexdooda soo doortaan nin ayaga doortaan loo keeno. Haddii loo keeno nin gacan ku rimis oo la soo qoray inay bulshada waxba u qabanayeen oo dhibaatadan ay sii badanayso, qofka la soo doorto waa qof la xisaabtami karo, xaq dadkana laga wareysan karo, qof ayaga ay og yihiin oo miisaaniyadooda iyo wax walbeetan ay la socon karaan, ehna qof u qalo markaas bulshadaasay meeshaas degan. Marka haddii bulshada lala tashto waxaa dhacaysa dhibaatadan badan oo hadda ku jirto in aan ka baxno oo aan hore u soconno, waxaana noo roon meel walbeeto aan joogno doorasho xaq ah oo xalaal ah oo bulshada rayidka ay ka soo baxdo ayna ka go'an tahay in qofkaasi uu yahay qof muhiim ah oo dadkana wax siin kara, waxna ka goyn kara, qof fiican oo firfircoonna uu yahay, qof oo markaasay dadka aan hoos u fiirinayno hantida dadka aan ku maqneyno inuu yahay qof fiican oo wanaagsan oo asagana tirkiisa wax dadkaas u tari kara inuu yahay. 2016 doorashada dhici doonta taas ayaa rajaynayna haddana bulshada rayidka ee jooga degmada Beledweyne waxaan go'aan ku gaarnay in annaga dhexdeena doorashada aan sameysano oo aan kor noolaga soo maamulno.
Nabadoon Ismaaciil Cabdulla Aadan oo loo yaqaano Ismaaciil Magafe kana mid ahaa dadkii kulanka lagu casumay ayaa waxa uu ku taliyay in dalka laga sameeyo xisbiyo aanan qabaa'il ku dhisnayn.
Inkastoo ay jiraan dad naga yacni ma aragtaa khibrad weyn ay jiraan 1969-kii waxaa jiray doorashooyin qabaa'il ku salaysan Maxamed Saad Barre oo military ahaa oo xoog ku qabtay wadanka ayaa ka dambeysay. Marka hadda hadii la isweydiishay 20 kadib sidee lagu dhaqmi karaa ama sidee dan u ah Soomaaliya hadii la yiraahdo waxa ila haboon in laga daayo nidaam qabiilka in laga daayo aniga ila haboon waxa ila haboon in yaani wadanka sida oo wax ku qabsami karaan ama ay wax ku noqon ama Soomaaliya wax ku noqon karto inay tahay si yaani maaragtay doorasho guud wax lagu doorto. Hadda nidaamkan de Soomaaliya taladeedii hadda waxay noqotay talo oo la hoggaaminayo yani ay dawladaha adduunka ay hoggaaminay caalamka oo hoggaaminayo. Laakiin marka la yiraahdo maxaa u dana Soomaaliya xilligan waqtiga hadda la joogo nidaamkii dhaxaa aniga ila haboonaan lahaa aniga shakhsiyadeyda ila haboonaan lahayd, waayo nidaamkan hadda waxaan arkaynaa nidaam badan oo maamul goboleed loo sameeyey la leeyahay yani mataqaanaa dawladdiiba waxaan ka qaadnay kalsoonideen kala noqonay. Marka waa wax culus waa yani dawladdii dhameeyd oo wadanka masuulka ka ahayd in maamul goboleed la sameeyay oo dawladdii la tartamo u yiraahdo calaaqaadkan u jiray. Marka waxaas wax aad yani ma taqaanaa taas waxa keenay maamul goboleedka keenay.
Waa kulankii ugu horeeyay ee bulshada Beledweyne ay ka yeeshaan kaalinta ay bulshada rayidku ku yeelan karto doorashooyin ka dhaca dalka marka la gaaro sanadka 2010. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Markana Zahra Cabdi Axmed ayaa kala sheekaysatay Maxamuud Mascade waxyaabihii ugu dambeeyay ee ciyaaraha kusoo kordha.
Zahra, aad baad umahadsan tahay. Dabcan maalintii sabtida ahayd ayaa badi kulamadii la ciyaaray, laakiin habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa jiray oo kulankani waxa ugu dhexeeyay kooxaha Watford iyo Crystal Palace oo dabcan wuxuu ahaa kulan aad u adag oo laba kooxood oo isku awoodda way ahaayeen. Waxaana ciyaartaasi ay kusoo gabagabooday hal yeebar oo kooxda Crystal Palace ay gool kala timid, goolkaasi oo rigoore ahaa, inkastoo kooxda Watford ay in badan ku dawaday in rigoorahaasi uu ahaa mid aan sax ahayn oo arbitar uu wilduufay si kastoo noqotaba ciyaartaas waxay kusoo gabagabooday hal yeebar oo rigooraha waxaa kooxda Crystal Palace u dhaliyay ciyaaryahan ka baxay oo qadka dhexe kooxda Crystal Palace uga ciyaara. Sidaasina saddex dhibcood oo macno leh ayay jeebka ku shubatay kooxda Crystal Palace, Watfordna gurigeeda ayaa sidaa loogu awood sheegtay.
واتهي محمود او بلهدان سيدو كلا جلي عنو هريا لدى تليانيغا ان كو حوا وين ايا افكا عيدة لودرا ايغانا بلهداد ايغانا دنكو دا اكتو
aadi aad wasida saadu sheegtay tobogo horeysaba hadii aan ka bilaabo in kasto labadii kooxood ee Milano la jabsaday ee jira waayay guriga bulciyaha ee kooxda AC Milano dabcan marka laga hadlayo kooxaha Europe ama caalamkaba ugu awooda badan kamida ee sanadkan lacag fara badan la galiyay oo islaha waxba laga filaya
sidoo
noqotaba ee la jabsay oo gurigeeda ayaa hal ee guriga Genoa ayaa hal yeer lagu awood jeegtay kooxda AC Milan Bologna laba iyo hal ayaa Udinese kaga badisay Hellas Verona Lazio laba iyo hal ku dhufatay Sassuolo iyo Kiev Verona Brescia hal iyo hal ayaa isku lag dhaceen Torino laba iyo hal ayaa Palermo ku dardartay laakiin kooxda Inter Milan oo iyadu maalmahan horyaalka hoggaaminaysay koobkan kooxaha laga cabsida qaba sanadkan kamid ah oo liba gurigeeda garoonka San Siro Stadium ku ciyaareysa ayaa 4 iyo hal lagu qabtay kooxda Fiorentina kooxda Fiorentina ayaa darbaha xoogan ku dhufatay ciyaarihanka la yiraahdo Nicola Klinic ayaa 3 gool ka dhaliyay waxa loo yaqaan hat-trick oo ah 3 leeyda ayuu ku qabtay sidaasina waxa loo awood jeegtay kooxda Inter ciyaarihan Miranda oo Brazil ah nin difaac ka ciyaarana ayaa Rosel Lisie inkastoo kor roosa 3 goolba lagu lahaa kooxda Inter Milan Fiorentina awood bay muujinaysaa Zahraay
waa tahay bal hadaad dhinacaas iyo yana aad ku darto ama aad eegto dalka Spain iyo ciyaarihii
Sports Union hal labi hal ayaa laga badiyay gurigeeda kooxda Real Betis ayaa guush heshay Deportivo La Coruña waxay awood sheegtay Espanyol oo aad moodaba waayahan in kooxda Espanyol ay awooddeedu si daciif ah inkastoo ay kooxaha fiican ku jir jirtay waddankaasi Getafe tirada lamida Levante ayaa ka badisay Real Sociedad iyo Atletico Bilbao Every Ever Brage ayay ku kala baxeen waxana xusid mudan in kooxda Barcelona oo toddobaadkii hore ciyaartay ciyaarihankoodii Lionel Messi ku dhaawacmay oo laga yaabo in uu ciyaaraha ka maqnaado muddo 4 ilaa iyo 8 asbuuc ah lamana uga xilliga uu soo noqon doono dabcan waxay taasi noqon doontaa jig weyn oo soo gaaray kooxda Barcelona oo ciyaarihankaasi in ay kasoo kabsan karto maalin kasto ee haatan ciyaarihanada Luis Suarez iyo Neymar la doonayo inay booskis
محمود مسعد أيو كاسي ها وجوه رمي سهر عبد أحمد عياري وجدا بهاي زهر محن وجو حجة وطاي فلسطين هاتنا دقي السياسة وحنا كسر دوين نعوت كي هبة نورا إيو متكم إذا هي سهدا adka macaan ee banuur ayaan u gabagabo waxa waa idaacadeeni aroornimo ilaa galabta 4:00 marka la hawada ku kulmi doono waa Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan oo idin nabad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.